Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен, кадырман угарман. 15 декабрдагы кечки уктуруулардын Азаттык радиосу баштайт. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Макмалда биргелешкен ишкана түзүүгө кытайлык 3 компаниядан арыз түштү.
Экология жагынан калсак, заманбап, таза, жаңы технологияларды колдонуш керек. Жана жылдык түшкөн пайдасынан 1% ушул Толстров районунун өнүгүү фондуна дагы которулуш керек.
Москвада ортомчу агенттик аркылуу иштеген кыргызстандык мигранттардын бир тобу 2-3 айлык эмгек акыларын ала албай калышты.
Биз мына клиент компания базовый элементте иштейбиз. Август айынан бери айлык ала албай атабыз. Ошончо силерге кайрылды экен. Качан сурасак управление бизде акча которуп айтат деп айтат. Чынбы жалганбы?
Ошондой эле Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Касым Рахманкуловтон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жамшитбек Калилов кызматтан кетүү арызын жазды. Транспорт жана жолдор министри кызматтан кетүүгө арыз жазганын өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмү кабарлады. Ал өзү видео кайрылуу таратып, анда ал кызматтан кетүү арызын өз каалоосу менен жазганын айтты. Буга байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековго министрдин отставкасын кабыл алуу тууралуу сунуштаманы киргизди. 14 декабрда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков транспорт министринин ир өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басары Азимкан Жусубалиевке байланыштуу ачууланган. Ал министрди ордунан тургузуп уяткырган. Жамшитбек Калилов видео кайрылуусун Азаттык чекит орг сайтынан дагы көрө аласыз. Эл аралык кабарлардан: Страсбургдагы терактан 4 адам каза тапты. 11 декабрда Франциянын Страсбург шаарында балатага келгендерге кол салуу болуп, андан 4 киши каза тапты. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги жазды. Мурдараак Франциянын бийлиги окуяны теракт катары сыпаттап, андан 3 киши набат болгонун билдирген. Теракт уюштурган 29 жаштагы Шериф Шекатты полиция атайын операция учурунда атып өлтүргөн. Шекат шейшемби күнү Страсбургга жаңы жылдык балатынын алдындагы майрамдык жарманкеге келген адамдарды атып, үчөөнү өлтүрдү жана 13 адамды жарадар кылды деп айыпталып жаткан. Кол салган күнү полициядан качып кетүүгө үлгүргөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Шекат буга чейин оорлук жана зомбулук үчүн Франциянын, Германиянын жана Швейцариянын түрмөлөрүндө отуруп чыккан. Депутат өкмөттү жашыруун кат алмашууда Mail.ru платформасын колдонгондугу үчүн сындады. Жогорку кеңештин Республика Тажырт фракциясынын депутаты Умбеталы Кадыралиев өкмөттү электрондук кат алмашууга Mail.ru платформасын колдонуп келген үчүн сындады. Бул тууралуу ал 14 ноябрда Digital Kassa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралып жатканда айтты.
Мына биз өкмөт отурабыз дайыма. Бүт совершенно секретный документтер деп туруп, бүт баары через Mail.ru келет. Каякта секретность айтып атабыз биз? Биз азыр айтып аткан жана касса дигитал. Биз дагы альтернативный интернетке кирели деп атабыз. Океанга чыгып чы. Бул деген жанагы эле темир жолго окшогон, ошол эле энергия безопасностко окшогон адан дагы маанилүү маселе бул азыр. Независимость информационно-коммуникационных технологий деп коет. Бунучу.
Жогорку кеңештин сессиясында Digital Kassa Кыргызстан долбоорун каржылоону макулдашуу боюнча мыйзам долбоору каралды. Депутаттарга маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршымбиев маалымат берген. Башка кабарлардан, ыктыярчылар майыптарга ылайыкташкан жайларды текшерип жүрүүдө. Кызыл жарым ай коомунун ыктыярчылары Бишкек шаарындагы имараттар майыптарга канчалык деңгээлде ылайыкташканын текшерип, атайын иштелип жаткан картага киргизүүдө. Бул тууралуу Кызыл жарым ай коомунун өкүлү Жакинай Жайчыбекова Азаттыкка билдирди. Жаштарды өнүктүрүү институтунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан өнөктүктүн максаты атайын араба менен жүргөн майыптар үчүн жеткиликтүүлүк картасын иштеп чыгуу. Картада Бишкек шаарынын кайсы имараттары майыптарга канчалык деңгээлде ыңгайлуу же ыңгайсыз экени көрсөтүлөт. Кийин ар бир каалоочу фильтр аркылуу майыптарга ыңгайлуу жерлердин тизмесин картадан көрүүгө мүмкүндүк алат. Демилгечилердин айтымында өнөктүк 2019-жылдын апрель айына чейин созулат. Буга чейин Бишкектин имараттарында жайгашкан пандустар өтө бийик жайгашкандыгы үчүн сынга кабылып келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 180 000 ашык майып бар, анын 30 000 жакыны 18 чыга электер. Чолпон Жакупова мурдагы президент Жээнбековго саясий айдыңды тазалап берип кетти деп билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова маалымат каражаттарынын бирине берген интервьюсунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликке саясий айдыңды тазалап берген деп айтты.
Толмаш Ашинч практически он зачистил политическое пространство.
Мен Атамбаевдин тарынчын түшүнөм, себеби ал журналисттерди басмырлап, жаранды коомду катуу кысымга алып, Жээнбековго саясий айдыңды тазалап берип кеткен. Бирок мен азыр системадагы жаңылууну көрбөй турам. Цикл өзгөргөн жок. Бир адам 5-6 жылга келет. Алгачкы 2 жылы ал легитимдүү болуунун аракетин көрүп, бейөкмөт уюмдар журналисттер менен жолугуп, демократияны колдоорун, либералдуу, сабырдуу болорун айтат. 2 жыл ичинде баардык жерге өзүнүн кишилерин коёт да, анан биз демократияга өтө эле кызыгып, азгырылып кеттик деп кайра артка кетүү процесси башталат. Бул баардык президенттерге тиешелүү, деди Чолпон Жакупова. Башкы прокуратура 2017 жылы андагы президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысын жана абийирин коргоо боюнча 5 доо арыз жиберген. Анда сот адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирген. Бул чечимди шаардык жана жогорку сот күчүндө калтырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев Жакуповадан өзүнүн материалдык доосун чакыртып алган. Баткен облусунда гемодиализ борбору ачылды. Баткендин Кадамжай районундагы 3 коргон айылында гемодиализ борбору ачылып, ангиограф жабдуусу коюлду. Сырткы жана ички инвесторлордун жардамы менен 8 орундуу жасалма бөйрөк аппараттары коюлуп, 15 орундуу ангиограф жабдуусу менен кардиологиялык бөлүм ачылды. Аталган жаңы оорукананын 3 реанимациялык оруну бар экенин Саламаттык сактоо министрлиги белгиледи.
Рахмат Касым, жаңылыктарды Касым Рахманкулов айтып берди. Азаттык радиосунун кабарчылары жаңылаган кабарлардын толуктук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 16 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаап карга айланышы ыктымал. Жолдор тайгак болоорун Кыргыз гидромет борбору кабарлайт. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндө түнкүсүн -2-3, күндүз 0-5. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-3, күндүз 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5. Тоолуу Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -2-7 градус суук болот. Эртең баш калаа Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаап карга айланыш ыктымал. Түнкүсүн -1-1, күндүз 3-5 градус нөлден жогору.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Демек, Азаттык эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсүн Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу агарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Макмалда биргелешкен ишкана түзүүгө кытайлык 3 компаниядан арыз түштү. Эми 22 кишиден турган комиссия 5 күндүн ичинде ылайыктуу инвесторду тандап алышы керек экен. Кенди иштетүү боюнча бир катар талаптарды коюп келген бул аймак үчүн сынак кандай жыйынтыктарды берет? Канымгүл Элкееваны уксак. Жалал Абадтын 9 Тороо районунда жайгашкан Макмал Алтын комбинатынын филиалынын базасында биргелешкен ишкана түзүү боюнча сынакка 3 компания катышып жатканы 14 декабрда инвесторлордон келген арыздарды кароо учурунда белгилүү болду. Алар Мансон Групп жоопкерчилиги чектелген коому, экинчиси Шыңкы Юан Фрунзе коому, Борбор Азиялык Металлком жоопкерчилиги чектелген коому. Алдын ала маалыматтарга караганда биринчи компания 75 миллион доллар, экинчиси 34, үчүнчүсү 69 миллион доллар сала турганына чыккан. Мындан сырткары ар бир компания банктык кепилдик төлөм катары 100 миң доллар, долбоор боюнча маалыматтар пакетине 100 миң сом салышкан. Эми 22 кишиден турган комиссия 5 күндүн ичинде ылайыктуу инвесторду тандап алышы керек. Комиссиянын катчысы Алмаз Назарбаев инвесторго коюлган шарттар жана белгилешкен ишкана жасай турган иштерди атады.
Канчадай бир проект бар, ошолорду жалпымдоо иштерди жүргүзүш керек. Калдоо деген эң чыккан жер бар. Ал жерде запас, прогноз запастарды жүргүзүш керек. Жалпымдоо иштерин бул эскизив алтын чыккан фабриканы же модернизация, же жаңы фабрика курулуш керек. Жергиликтүү калк менен кандайдыр бир социально экономический жагынан өнүгө турган бир келишим түзүш керек. Жаңы компания акимият менен тогуштурууну, экология жагынан айтсак, заманбап, таза, жаңы технологияларды колдонуш керек. Жана жылдык түшкөн пайдасынан 1% ошол тогуштуруу районунун өнүгүү фондуна дагы которулуш керек.
Сынактын шартына ылайык жеңүүчү аныкталгандан кийин бир айдын ичинде Кыргыз Алтын менен инвестор биргелешкен ишкана түзүү боюнча келишимге кол коюшу керек. Кыргыз Алтын бул долбоорду болжол менен 10 жылдык деп эсептеп жатат. Анын так мөөнөтү сынакта утуп чыккан компания менен түзүлгөн келишимде белгилүү болот. Жалал Абад облусунун 9 Тороо районундагы кен иштетүү үчүн сынак бир ай мурда жарыяланган. Анын алдында өкмөт тиешелүү жетекчилерге макмал кенинеги өндүрүштү ишке киргизүүнү тапшырган болчу. Тогуз Тороо районунун акими Айбек Кожошов инвестор мыйзамдуу тандалып алынса жана көрсөтүлгөн шарттар аткарылса, жергиликтүү тургундар өндүрүштү калыбына келтирүүгө кызыктар экенин айтты.
Бул экологияга тийген таасири, ошол эле химик агенттердин мүмкүндө кандай колдонобуз деген максаттарда биздин иштетүүгө келген инвесторго биздин суроолорубузду беребиз чындыгында. Жумуш ордун сакташ керек, камсыз кылып бериш керек. 730 адам жумуш менен камсыз болбой калды 1-сентябрдан беричи. Ийм менен макмалдын токтогонуна байланыштуу.
Маалыматка караганда болжол менен макмалдын аймагында 14 тонна кылдоо кенинде 6 тонна алтындын кору бар. Буга чейин комбинаттын аймагында кытайлык JL Макмал Developing компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар жыл башынан бери бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. 11 апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин эң баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп, бир нече кишиге айып коюлган. Компаниянын иши августтан бери токтоп турат. Кен боюнча эксперт Кубан Ашыркулов биргелешкен компания түзүү же акциянын бир бөлүгүн чет элдик инвесторго берүү же жергиликтүү эл өзү акционер болсун деген сунуш буга чейин эле айтылып келгенин белгилеп жатат. Эксперт калк менен тыгыз иштемейин, буга чейинки көрүнүштөр кайталана бериши ыктымал деп эсептейт.
Эл аралык укуктарды карасак, ошол эле Монголия жакта жана башка той кең тармагы өнүккөн мамлекеттерде жакшы укуктарда болгон да. Мамлекет 50% же 51% эң мыйым чечимдерди чыгарууда чече турган мүмкүнчүлүгү болгон да. Ошол жагын баягы туура улутпаш керек деп ойлойм. Бирок бул жерде мисалы ошол эле инвестор өзүнүн акчасын салат да, а мамлекет бул жактан эмнеси менен кирет деген маселе болуп атат да. 50%чы какой то бир салым киргизиш керек болот да. Бирок өкмөт жагынан баягы көзөмөл толугу менен болушу керек да.
25 000 адам жашаган тогуз Тороо районунун бюджетинин дээрлик 95% макмал алтын комбинаты толтурат. Ушул тапта комиссия инвесторлордун сунуштары менен таанышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Москвада өртөмчү агенттик аркылуу иштеген кыргызстандык мигранттардын бир тобу 2-3 айлык эмгек акыларын ала албай калышкан. Жалпысынан мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө быйыл жыл ичинде айлык маселеси боюнча 2300 жаран кайрылган. Мигранттарга төлөнбөгөн эмгек акыларынын жалпы суммасы 120 000 рублдан ашкан. Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Биз мына клин компания базовый элементте иштейбиз. Август айынан бери айлык ала албай атабыз. Ошентсе сизге кайрылды эле. Качан сразу управление гибизде акча которбой атат деп айтат. Чынбы жалганбы?
Москвада кыргызстандык мигранттардын бир тобу 2-3 айдан бери эмгек акыларын ала албай келишет. Мигранттар Орусиянын жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын бөлүмдөрүндө иштешкенин айтышууда. Өкмөттүк мекеменин имаратында тазалыкты камсыздаган базовый элемент деп аталган ортомчу агенттик мигранттарга август-сентябрдан тарта айлыктарын төлөбөй койгон. Асылкан июндан бери 130 000 рубль эмгек акысын ала албай калган. Ал жумуш берүүчү мигранттарды ишке кабыл алууда 2 айлык сыноо мөөнөтүн аныктап, эмгек келишимин андан кийин түзүүнү убада кылганын айтат.
Трудовой договорду биз талап кылганбыз, ошентип улам сураган сайын договорду мына на днях алып келем деп документибиз баарын алган, бирок без договора ушинтип жүрөбүз. Айлыгыбызды кечиктирип берем деп ушинтип ушул күнгө жеттик да. Неси 3-4 айдан бери айлык албаган кыздар балдар да бар да.
Али Минури жумуш берүүчү эмгек акыны кечиктире баштагандай эле чочуркап, айлыгын талап кылганында иштен айдалып жумушсуз калган.
Помещениясын жыйнаганбыз, 3 этажды 2400 квадрат метр объемдогу помещенияны жыйнаганбыз. Азыр сентябрь, октябрь, ноябрь 3 айдык алып электирбиз. Акчамды требовать эткенде суранганында ал мени өзү эле мени уволить этип салды за то что менин айлыгымды сураганым үчүн.
Азыркы кезде айлык ала албай кайрылган кыргызстандыктардын саны 30-60 адамдын тегерегинде. Кыргызстандыктардан тышкары базовый элемент агенттиги аркылуу Өзбекстан, Тажикстандын жарандары менен Орусиянын ички мигранттары да иштешкен. Абдыкапар базовый элемент агенттигинен эмгек акы ала албай жаткандар алда канча көп дейт.
Короче, кыргызстанда өздөрү мындай общий группадан сатып коет экен да. Бүгүн ал жака чогулуп атат, мындай болуп атат депчи. Бүгүн мен телефондо уруштум, мага айтты, сен чогул барба ал жака, мен сага полный расчет кылам деди. sen oyundan çıkıp git dedi. Dediler mayli ben dedim oşo kalgan men ayındaşlarım için baram dedim.
Ova da kaç
yaptı dedi. Bana dedim de özüm açı.
Bizim akçamız alalısa kalbayla kalaylı biz. Yedilerimiz alalı kaça suğukta açıp edilerimiz.
Мигранттар базовый элемент агенттигинин директору катары Сергей аттуу орусиялык жарандын атын аташууда. Алардын айтымында бул адам Москвада быйыл жыл башында жүздөгөн кыргызстандыктарга акы төлөбөй койгон Мойгород агенттигинде да менеджер болуп иштеген. Эскерте кетсек, майда азаттыкка Мойгород агенттиги аркылуу Мосгортранс өкмөттүк мекеменин Москва шаары менен облусундагы автопарктарын жууп тазалаган жүздөгөн мигрант 3-4 айдан бери айлык ала албаганына арызданып кайрылган. Анда агенттик аркылуу иштеген 700 жумушчуга эмгек акы төлөнбөгөндүгү, алардын дээрлик жарымы кыргызстандыктар болгону аныкталган. 2 айга созулган териштирүүдөн кийин мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жардамы менен 259 мигрант 8 миллион рубль эмгек акысын алууга жетишкен. Бул ирет мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Марле Шашеев жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыкка кайрылганын айтат. Өкмөттүк мекеме ортомчу агенттикке ортодогу келишим боюнча каражат бөлүнгөнүн кабарлаган.
Такташтырганда алар айтышты биздин жарандарга база элемент ишканасы аркылуу жумушка кирген деп айтышты. Акчалар боюнча сураганда октябрь айына чейин акчалар которулуптур ишканага. Ого база элементи счетторуна акча түшкөн деп айтты. Биздин жарандардын көйгөйү боюнча айтып акча төлөнгөн жок, ушул вопросту айтпай деп. Эгер акча төлөнбөгөн учурда биз официалдык түрдө Башкы Федерациянын тергөө комитетине кайрылабыз деп ушул маалымат жеткирдик.
Миграция кызматынын адиси мигранттар иш берүүчү тууралуу алдын ала маалымат текшербей, ортодо эмгек келишимдин жоктугунан мындай кырдаалга туш болуп жатышканын билдирет. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө быйыл жыл ичинде 2300 жаран айлык маселеси боюнча кайрылган. Мигранттарга төлөнбөгөн эмгек акылардын жалпы суммасы 120 миллион рубльдан ашкан. Өкүлчүлүктүн жардамы менен мигранттарга 57 миллион рубльдан ашуун эмгек акы жумуш берүүчү тараптардан өндүрүлүп берилген. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү базовый элемент агенттиги аркылуу деп айлык ала албагандарды өкүлчүлүккө арыз жазууга чакырат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. 11 декабрда Франциянын Страсбург шаарында балатага келгендерге кол салуу болуп, андан 4 киши каза тапты. Транспорт жана жолдор министри кызматтан кетүүгө арыз жазганын өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Жамшитбек Калилов кызматтан кетүү боюнча арызын жазды. Баткендин Кадамжай районундагы 3 коргон айылында гемодиализ борбору ачылып, ангиограф жабдуусу коюлду. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Али Токтокунов алып барат.
Биз бүгүн коңшулар Казакстан менен Өзбекстандагы эки талылуу маселе боюнча кеңири кеп козгойбуз. Анын бири жаң өзөн окуясы. 16 декабрда ал кандуу окуяга 7 жыл толду. Эмнеден башталды эле? Азыр жыйынтыкталдыбы? Дегеним күнөөлүүлөр жазасын алыштыбы? Мына ушуга токтолобуз. Жана ошондой эле Өзбекстанда Каримовдун доорундагы баш прокурор камактагы Рашид Кадыровго байланыштуу тергөө аяктаганы кабарланууда. Мына ушул жана башка аткаминерлерге байланыштуу кармоолор тууралуу дагы айтып берели. Адегенде Казакстан өлкөнүн түштүк батышындагы Маңгыстау облусунда 7 жыл баштагы окуя жергиликтүү элдин көңүлүнөн кетпес каратак жаң өзөн окуясы деген ат менен тарыхка кирди. Көбү асиресе оппозиция бийликтин өз элине каршы ок атышын 1986-жылдагы желтоксонго салыштырып келишет. Башынан айтып берели. 2011-жылы май айында Маңгыстау облусунда мунайчылар жапырт иш таштоону башташат. Мамлекеттик Казмунайгаз ишканасынын аймактагы компанияларында иштегендер айлык акыны көтөрүп, эмгек шарттарын оңдоону талап кылып чыгышат. Июль айында жаң өзөн шаарынын өзүндө эле иштебей отуруп алгандар миңден ашат. Бийлик оңдуу жооп бербегендиктен кеч күздө экономикалык талаптар саясий деңгээлге өсүп жетип, президент Нурсултан Назарбаевдин дарегине акаарат күчөйт. 2011-жылдын 16-декабрында кагылыш болот. Расмий маалыматка караганда коопсуздук күчтөрүнүн огунан 17 адам өлүп, 100 ашуун киши жарадар болгон. Жергиликтүү журналисттердин бири андагы нааразылык митингдерин чагылдырып жүргөн Шернияз Шагатай ал окуяны мынтип эскерет.
басталган бир нече ушак болду негизинде. Бир алаңнын ар бурушунда текетирестер болуп жатты. Полиция менен бир шетинде, мала жагында так да бир нелер сол жаппай бир дүмбүгө айналып кетти. Сол жерде полиция менен карапайым машиналар арасында кактыгыстан басталды. Ошол жерде жергиликтүү полициянын өкүлдөрү күчү жетпеди. Алдымен жана сол жерде алаңда турган адамдар жана сахнаны, одан кийин сахнада турган музыкалык аппаратураны соларды кыйрата баштады. Жаңа алаңдагы брусчаткалар дейбиз го, соларды алып, соларды полицияга каршы жаудыра баштады. Адетте полициянын өзү күчү жетпеди. Арада бир нече саат өткөндөн кийин жана кошумча күч келди. Натыйжесин баарыбыз билебиз, халкка ок атылды.
Деди журналист Шернияз Шагатай. Октон жаракат алгандар жергиликтүү ооруканаларга түшө баштайт. Ал учур дарыгерлердин дагы эсинен кеткис. Ошол күндө Фарида Баулубаева менен Мурат Балшыкбаев мындайча эскеришет.
Согуш кезиндеги госпиталь сыяктуу болчу. Кан, ар түрлүү адамдар, ыңырсуу, айкашуу, акел ватыр, булай го басында айналат. Мен көргөндө машинага алып кетем го. Машина битип кетиши толу адам. Артынан эми мен врачтын эми жазганы боюнча бирөө сквозной желкеден тийип кеңсириктен чыккан ок деген сыяктуу. Это точно помню я.
Ишкегердин кырсычтан кызыл кан, коридор, кафелдин бетинин баары көрүнбөйт. Кан деген көз болуп жатат. Экинчи этажга чыктым, экинчи этажда сол көрүнүш. Кызыл ала кан жан жакта ыңырсып баары жерде коридордо да жаткан адамдар сыймайт. Ыңырсып жаткан, сөйөрдү кроватка жаткызган, эденге жаткызып койгон, отурган, ок тийген, жараланган, жүрө алмайт адамдар келген ыңырсып жаткан. Соккуга жыгылгандар канчама, дубинки менен оруп сындыргандар канчама
деп айтып беришти дарыгерлер. Эл аралык укук коргоочулар өз элине күч колдонгон үчүн казак бийлигин кескин сындап келишет. Кагылыштан кийин ондогон адам камакка алынып, узак сот процесстери жүрдү. Бул арада жаракат алгандардын арасында өз өмүрүнөн айрылгандар дагы болду. Жаңы өзөн окуясы боюнча атайын коомдук комиссия түзүлгөн жана маселени иликтеген. Комиссияны саясатчы Ырысбек Сарсенбай уулу жетектеген. Жума күнү Алматыдагы Азаттыктын кеңсесинде кесиптешим Касым Аманжолго кеңири маек куруп, агиши кийинки сот иштери кандайча өткөнүн дагы айтып берди.
Жалпы соттор калай өттү? Баардык сот.
Жалпы
мунайчылар соту, Актоодагы сот жана кийинки саясаткерлер соттору.
Бул жерде 37 соту деп аталды. Ол 37 эрүүлчү мунайчы сотталды. Онун ичинде жаңы жараланғандар да сотталды. Жараланғандар да жаңы оқиға қатысушы ретінде қарсы тұрды деген өздерінің жаңы әрекеттерін
ақтаушы
тәртіпсіз ұйымдастырды деп сотталды. Одан кейінгі сотталғандар мына құқық қорғау саласының адамдары, полицейлер сотталды. Түрме басы
5 адам болу керек, яғни
сотталды 5 адам. Одан кейінгі сотталған топ ол жаңы басқару несіне мемлекеттік қызметкерлер, жаң өзен қаласының әкімі, тағы орынбасарлар, тағы бірдеңкелер. Олар жаңа әлеуметтік салаға бөлінген қаражатты күтірқұлықпен жеке басқа пайдаланды, тағы басқадай өз мақсатын жұмсамады деген сияқты. Сондай мақсатты. Одан кейінгі сотталушылар тобы ол мына саясаттағы адамдар, оппозицияның адамдары. Казловтың, Атабаевтың, Жанболаттың, Мамайдың, солардың, тағы басқа да сот. Бір сөзбен айтатын болсақ, әділет өткен жоқ.
Деп, азаттықтың сұрауларына жаң өзен оқияларын еліктеу бойынша түзілген қоғамдық комиссияның төрағасы Ырысбек Сарсенбай уулу жооп берді. Қазақ билиги жаң өзен оқиясы қалыс иликтенгенін білдіріп келеді. Ошол эле маалда бул маселе мамлекетке таандык маалымат каражаттарында көп козголо бербейт. 2011 жылдын аягында бийлик күчтөп ок атып таратканы менен облустагы мунайчылардын чуусу дагы деле басылбай келет. Угарманым, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстанга келсек. Азаттыктын өзбек кызматы мурдагы баш прокурор Рашид Кадыров боюнча тергөө ушул айдын башында жыйынтыкталганын жазды. Бул маалыматты өзбек өкмөтүндөгү мурдагы жана азыркы аткаминелер расташкан. Айыпталып жаткандарга тергөөнүн бүтүмү менен таанышууга 25 декабрга чейин убакыт берилген делет. 66 жаштагы Рашид Кадыров Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл жетектеген. 2015 жылдын апрелинде кызматтан алынып, быйыл 22 февралда кармалган. Акча талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана паралуу беренелер боюнча айыпталып жатканы кабарланган. Анын уулу Алишер Кадыровго ички иштер министрлиги ушул жылдын мартында эл аралык издөө салган. Ал алдамчылык жана опузалап акча талап кылуу беренелер менен айыпталып жатат. Жалпысынан ата балага ишкерлер жана башка тараптардан 500 миллиард долларлык доо коюлган. 19 майда президент Шавкат Мирзиёев Анжианга барган кезинде мурдагы баш прокурор Кадыров айыбын мойнуна алып жатканын ишара кылып мындай дедиле. Азыр баш прокурор өзүнүн тобу менен түрмөдө отурат. Бир нече миллиондогон долларды берип атат. Ал бүт жерде коррупцияны жайылткан. Ар бир прокурордон 30-40 миң доллардан алып турган. Деген эле президент ал тапта Азаттыктын өзбек кызматы мурдагы баш прокурорду тергеген топтун башчысы 10 айда 6 рет алмашканын жазып чыкты. Атына тагысы келбеген жооптуу атка минер муну тергөө иши абдан солгун жүргөнүнө байланыштуу деп комментарийледи. Узак убакыт Өзбекстандын башкы көзөмөл кызматын жетектеген кишинин мындан аркы тагдыры кандай болушу күтүлөт? Өзбек саясат талдоочусу Камалиддин Раббимовго кайрылып, бир кыйла сүйлөшүп калдык. Ал мындай дейт.
Расчон Кадыров ишин эмне үчүн козголуп, чүнкү ичкерде торг кетипти, саудо кетипти.
Рашид Кадыровдун иши эмнеге созулуп атат? Анткени ичкерде соода жүрүп атат. Шавкат Мирзиёевке каршы атайын кызматтын жетекчи орун басарлары камалды. Алар менен соода жүргөн жок, бирок Кадыровтор менен соода жүрүп атат. Эгер ортодо келишим табылса, Кадыровго жумшак жаза берилет, же кечирилет, же мамлекетке келтирилген зыяндарын бир нече миллион долларды төлөсө, кое берилиш да мүмкүн.
Миллион доллар төлөсө, аны коюп барыш кам мүмкүн.
Мына ушул коюп бериши мүмкүн деген сөздү Өзбекстандын башкы прокурору азыркы Отабек Муродов да айтып атат да. Максатыбыз аларды түрмөгө киргизиш эмес, тескерисинче алардан зыянды төлөтүп алуу. Башкача айтканда, эгер алар келтирилген зыянды төлөп берсе, алгандарын кайтарса камактан бошотобуз деп айтып жатат да. Террордун башында турду деп президент өзү баш болуп айтып келбедиби? Анда булар кандайдыр бир акча төлөп абактан чыгып кетиши мүмкүн экен да.
Биласызбы, бул иштер менин назарымда баарыбир саясий бир маселе, саясий процесс.
Менин баамымда бул кандай болгон күндө да саясий процесс, анткени Өзбекстандын системасы канчалык коррупциялашкан болсо дале да ошондой. Коррупциянын масштабы азайган болушу мүмкүн, бирок бийликте иштегендердин айлыгы өзгөргөн жок. Мурда 200 доллар болсо дале ошондой. Ал эми салган үйлөрү дале 500 000, 1 миллиондук. Шавкат Мирзиёевдин аракет кылып атканы коррупцияны мүмкүн болушунча азайтуу.
Энди Өзбекстан прокуратурасы эң коррупциялашкан бир тизимиде. Энди уларны математикасы.
Өзбекстандын прокуратурасы эң коррупциялашкан система болчу. Алардын математикасы мындай. Эң кичине райондордо прокурор болуш үчүн 30-50 миң доллардан беришкен. Райондогулардан бир айда 5-10 миң долларга чейин алса, 5 айда бергенин кайра чыгарып алат. 2-3 жыл прокурор болсо, кошумча 200-300 миң долларлык дарамекке жетет.
Бул райондун прокурору.
Бул оддий прокурор, райондун прокурору.
Бул райондук эле. Башкы прокуратураны айткан жокмун. Аныкы бир айда кеминде 500 000, 1 миллион доллар болушу да мүмкүн. Азыр менимче Рашидов мамлекетке кайсы бир өлчөмдө каражаттарын берип атышы ыктымал. Канча жесе баарын кайтарып бербейт, анткени ал акчалар Өзбекстандан чыгып кеткен. Өзбек саясий элитасы Балтика боюнан кыймылсыз мүлк алган. Латвия, Литва, Эстонияда бүтүндөй өзбек көчөлөрү бар. Өзбекстандыктар анда мейманканаларды, ресторан өңдүү мүлктөрдү сатып алышкан. Ошондой эле Орусия, Араб Эмирлиги өңдүү өлкөлөргө ал чыгып кетишкен. Демек бир нече миллион кайтарса керек, бирок баарын берет дегенге эч ким ишенбейт.
Өзбек көчөлөрү бар. Өзбекстандыктар ошо көчөлөрдү, мейманканаларды, ресторандардын хамасын сатып алган, хамасын.
Президент Мирзиёев быйыл жазда прокуратуранын 70% кадрларын тазаладык деп айтты эле да. Бул жетиштүүбү? Ушул прокуратура тармагындагы коррупцияны же болбосо кандайдыр терс көрүнүштөрдү жоюуга?
Жок, бул эмесем экен. Аксарияты эски кадрлар жойда отурупту.
Эски кадрлар дале ордунда отурат, бирок алар эч жатыш деп калышты. Анткени азыр пара менен колго түшкөндөр өтө көп болуп атат. Ошон үчүн кызматтагылар, өзгөчө коопсуздук кызматы, милиция жана прокуратура пара алгандан кыйла коркуп калды. Бирок коррупция жоголгон жок. Алар этият жана жашырын болуп калды десек болот.
Милли хавфсиздик кызматы, милиция ва прокуратура пара алыштан, коррупция менен шугулланыштан анча коркуп калган.
Деп суроолорума Өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимов жооп берди. Өзбекстанда Рашид Кадыровдон башка дагы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин, бажы, салык кызматтарынын жана атайын кызматтын мурдагы жетекчилери кармалган. Улуттук коопсуздук кызматтын башчысы маркум президент Ислам Каримовдон кийин эле өлкөдөгү таасирдүү адам саналып келген Рустам Инаятов кызматтан алынып гана тим турат. камактагы анын орун басарларынын жана башка мурдагы жетекчилердин аттарын атасак.
Шухрат Гулямов Иноятовдун биринчи орун басары 2017 жылы кызматтан алынып, өмүр бою эркинен ажыратылганын президент өзү билдирген. Тоймуроз Алимов атайын кызматтын коррупцияга каршы күрөш бөлүмүн башкарган. Гулямовдун жеке тапшырмалары менен саясий негизде камалгандардын көзүн тазалап турган делет. Улукбек Суннатов 5 январда баш прокурордун орун басарлыгынан алынган. Кылмыш иши козголуп кармалган.
Урматтуу каарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Саны Угали Токтоконов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 декабрдагы жарым сааттык берүүсү айгына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.